Komið sæl og velkomin í hlaðvarpið Transformia, sjálfsefling og samfélagsábyrð. Ég heiti Auður Há Ingólfsdóttir og stýri þessu hlaðvarpi og gestur minn í dag, það hún Sóley Björk Stefánsdóttir. Og ég hef nú bara þann háttinn á Sóley að ég leyfi bara viðmælendum að kynna sér sjálfur. Hver Sóley?
Já, takk fyrir. Ég heiti Sóley, eins og þú ert að segja. Ég svona næst í alveg að vera 50, akureyringur, hef bara gert alls konar og ýmislegt, vinn núna hjá Rauðakrossinum, var þangað til í vor bæjafulltrúi og svo bara alls konar og undan því.
Ertu, fórst í skóla eftir eða hvar?
Ég fór í skóla löngu eftir tíunda bekk sem hétt þá níunda bekkur, fór í Borgarholtsskóla í Reykjavík.
Ok.
Tók stúdentspróf þar og svo fór ég nokkru seinna líka, ég hef haft þann háttinn á að láta líða svolítið á milli skólastega hjá mér. Þannig að svo fór ég í byrjaðarendri í Háskóla Íslands og færði mig síðan hinga norður og fór í fjölmiðlafræðina. Útskrifaðist þaðan 2009, tók svo kennsluréttindi. Útskrifaðast með það 2010.
Já, þannig að þú ert, það er einu svona fjölmiðlafræðingur og kennari, ef að þú...
Já, ég má starfa við kvortvekja.
Já, ef maður vill setja titla á, ég alltaf svona áhalda svolítið erfitt með titla sjálf, þannig að ég mikinn skilning á því.
Já, einmitt, ég ekki, þú veist, ég hef ekki starfað sem kennari og ég hef ekki mikið starfað við fjölmiðla, þannig að ég nota ekkit af þessu.
En... Þú varst í bæjastjórn í hvað, tvö kjörtímabil?
Já, 8 ár.
Hvað fekk þau til að fara þangað?
Það var bara áhugi á samfélaginu mínu held ég. Það byrjaði með miklum áhuga á umhverfis og náttúruverndamálum og jafnrétti. Og svo bara svona þróaðist það út í það að ég fór bara svona já að taka meira og meira þátt. Og hérna og var í nefndastarfi með Vafki hérna á Akureyri áður en að ég fór í bæjastjórnina og svo bara fór ég í bæjastjórnina eins og maður gerir já eins og mér finnst bara flestir eða þú veist, ég meina ef fólk hefur áhuga á samfélaginu sínu og ég held að þessu mörg sem að halda pólitík sér leiðilegur hún er og ég held að það væri bara rosa gott að fá miklu fjölbreyttari hóp inn í pólitík bæða landsvísu og en ekki síst á í sveitarstjórnum. Það væri bara mjög gott að fleiri hérna tæki þátt.
En hvernig fannst þér þetta? Fannst þetta skemmtilegt?
Já, mér fannst þetta mjög skemmtilegt. Þetta var bara hérna það skemmtilegast það sem ég hefði gert so far, getum við sagt. Og hérna en já rosa gaman og ég fekk nú aldrei tækifæri til að vera í meiri hluta, ég var 2 kjörtímabil í minni hluta og það svona aðeins, ég held að sé kannski aðeins minna skemmtilegt en öðrisi. Það bara svona, það snýst miklu meira held ég bara svona samstarf og selja hugmyndir og reyna að koma málum í gegn aðra leiðir heldur en maður myndi gera að maður vera í meiri hluta.
En hvað með, var eitthvað sem þið fannst erfitt?
Já, bara alls konar. Þú veist, það eru bara alls konar átök og hérna skipta skoðanir og rökræður og svo bara stundum skilur ekki fólk að og veist, eitthvað sem manni finnst bara rosa mikilvægt og öðrum finnst ekki rosa mikilvægt og það er bara getur verið mjög erfitt að skilja það og hérna en svona yfir höfuð þú veist, þá held ég að mér finnst rosa mikið og rosa góðu fólki í pólitík í öllum flokkum og framboðum og hérna og ég held að það sé svona pínum miskilningur að fólk sem segir pólitík sé ekki bara eins og hvert annað fólk sko, sé eitthvað verra eða öðrisi eða harðara eða eitthvað en það er ekki mín reynsla þetta er bara alls konar fólk og sem að vill bara á það yfirleitt sameiginlegt að vilja láta gott að sér leiða en kannski fer ólíka leiðir að markmiðunum
En svo eftir að þú kláraðir þarna eða hættir þú ákvast að hætta, þú fórst ekki framboð núna síðast.
Nei, ég gaf ekki kosta mér.
Já. Þá fórst að vinna fyrir Rauðakrossinn. Var það eitthvað sem kom óvænt eða eitthvað sem þú varst búin að stefna?
Já, sko, í raun og veru hérna var búin að stefna því vegna þess að þegar ég var í námi bara hérna í Borgarholtsskóla í náminu í Reykjavík, það var þarna 2005 og 6, þá var ég að vinna svona hlutastarf með skóla sem verkefnastjóri yfir í unglingastarfi hjá Rauða krossinum í Reykjavík. Og þá eiginlega ákvað ég að ég myndi ætla að vinna hjá Rauða krossinum.
Og hvað var, hver var ástæðan fyrir því?
Nei, þetta var ekki þegar ég var í stúdentsnáminu, þetta var þegar ég var í HÍ.
Já.
Og hérna, já þá bara, mér fannst þetta bara frábært að geta unni við að einhvern veginn að hérna, gefa af sér og reyna einhvern veginn að hjálpa og styðja. Það finnst mér einhvern veginn bara eins og sé bara geggjasta starf sem maður getur fengið að vinna við.
Hvað fyrir þá sem maður kannski þekkja ekki til Rauða krossins? Hann er náttúrulega starfar á alheimsvísu.
Já.
En hvernig myndur þú stuttum að segja? Hvað er hlutverk hans?
Sko, hlutverki er kannski svona sem hefur nú nokkra vinkla má segja, en til dæmis starfi mitt sem verkefnastjóri hérna í Eyjafjarðardeildinni að það er raunveru að skapa vettvang fyrir fólk til þess að geta sinnt sjálfboðinu starfi. Þú veist, þá erum við hérna að setja svona ramma og halda utan starfi til þess að gefa fólki tækifæri til þess að vera sjálfboðaliðar í alls konar verkefnum til þess að geta gefið af sér. En svo auðvitað hefur Rauði krossinn gríðarlega mikilvægt hlutverk hérna innanlands til dæmis í neyðavörnum. Vaxandi hlutverk líka hérna innanlands er svona stuðningu við flóttafólk og fólk að erlendum uppruna. Og en náttúrulega alheimsvísu hefur Rauði krossinn líka mikil hlutverk varandi bara svona að aðstoða fólk sem að býr við aðstæður til dæmis það sem eru stríð eða einhverjar hörmungar. Að það er náttúrulega Rauði krossinn gríðarlega mikilvægt afl til að aðstoða almenning.
En að því hún nefndir sjálfbóðsverkefnin sem tengja sjálfbóðastarfi, getur hún nefnt með dæmi fyrir einhvern sem er að hlusta og finnst þetta til dæmis forvitnilegt?
Já, þetta er ótrúlega fjölbreytt verkefni sem við erum svo bara heppin hérna á svæðinu og EFRA svæðinu að við erum í raun og veru erum með næstu því öll verkefni sem að Rauði krossinn á Íslandi er með, þar að segja við erum með neyðavarnir, við erum með Frú Ragnheiði og við erum með 1717, við erum með heimsóknarvini, við erum með þjálfun í íslensku og svo erum við þetta með móttöku flóttafólks sem hluta því kerfi og svo erum við með fatasöfnun, fataflokkun og fataverslun, þannig að þetta er rosa fjölbreytt.
Sko, bara strax núna og við fyrir að tala saman, þá koma fram svona þemu eins og þú nefndir náttúruvend, umhverfismál og jafnréttismál og síðan eru þetta þessi raunni svona samfélagsvít sem að Rauði krossinn vinnur að. Ef að þú myndir hugsa svona, og ég veit ekki hvort þú verður einhvern tján gert að svona lagta niður fyrir þér, mikilvægustu gildin þín í lífinu?
Já, nei, ég hef kannski ekkert lagt hann eitt mikið fyrir mér, sko, niður fyrir mér, en ég held bara, veist, að gefa af sér, það finnst mér bara rosalega mikilvægt og og ég held einmitt að það bara líka sé svona ákveðin lífsfylling sem að það hefur í för með sér og og einmitt svona setning sem að ég hún poppar alveg ótrúlega oft upp í hausuna mér, hún er úr lagi sem að Björk syngur sem er á ensku when in doubt give og mér finnst þetta, þú veist, mér finnst bara, ég held bara það sé svo gott að maður á alltaf, ef maður er í vafa hvað maður á að gera einhverju þá maður að hugsa ok, hvernig er ég að gefa mest af mér af því ég held að það sé bara það sem að við nærumst svolítið á og en svo er hins vegar, þú veist, á sama tíma það var alls konar sem fylgir því sem að þú veist, það er ýmislegt sem maður þarf að hafa í huga en maður ætlar að gefa því maður má ekki einhvern veginn gefa of mikið, þú veist, maður getur ekki gefið allt, maður þarf að líka næra sjálfa sig og þá er svona þarf maður að geta sett mörk og þetta finnst mér svo ótrúlega spennandi viðfáðsefni og svo nátengt, þú veist, af því í mínum huga þá er þannig að ef maður ætlar að geta verið gefandi, þá þarf maður líka að geta sett mörk, af því að annars getur maður ekki farið þangað að opna ef maður er ekki tilbúin til að vita hvernig og hvenær maður á að loka.
Þetta er mjög áhugavert, Sóli, og þetta spilar svolítið vel saman við svona kannski hugmyndunum bakvið þessar hlaðvarps sem er að skoða svolítið sko annars verð sambandi milli efla okkur sjálf og síðan hvað við höfum fram að færa og að hérna af því að ég hef sjálf auðvitað verið í svona aðstöðu þar sem að maður hefur tækifæri til að gefa mikið að sér en það líka mikið krafa á að maður gefi í rauninni endurlist af sér og þá brennum maður upp ef maður gætir ekki að sér
Akkurat það er eiginlega hérna af því að það er einhvern veginn og ég meina þú veist eins og í hjálpastarfi og öllu svona krefjandi má segja líka sjálfboðilega verkefnum en auðvitað getur maður að vera að gefa af sér bæði í launum og ólaunum störfum en það er rosa erfitt að hérna að geta ekki bara gefið allt þú veist og bjargað öllu og hérna en þá í mínum huga þá þarf maður að hugsa sko ef ég gef of mikið þannig að ég tæmist þá endurnýjast ekki þú veist, og þá verð ég hætt að gefa og þannig að ég hugsa þetta alltaf þannig að hérna að svo lengi sem ég passa upp á að það endurnýjast einhvern veginn minn forði af því sem ég hef að gefa og hérna og ég tæmist ekki þá get ég haldið áfram að gefa endalaus af því að ég lít svo að maður sé svona í þessu tiliti svona eins konar eilíðavél ef maður passar upp á að tæma ekki alveg.
En hvað gerir þú þá til að fylla tankinn og næra þig?
Sko, það er bara alls konar, þú veist, það er bara útivera eða bara, hérna, já, bara, sko, ég ger ekkit rosalega mikil líka, þú veist, ég bara dálta mikið bara slaka og bara eitthvað, hérna, hanga og mér finnst það, hérna, mjög verðmætt að gera það og hérna, Af því ég held bara að, þú veist, það er einmitt þetta bara, ef maður passar að segja stopp og, hérna, og klára sig ekki, þú veist, þá bara endur nýjast að þá í mínum huga þarf ég ekki að hafa nýtt mikið fyrir því, af því að þá fær maður gleðin yfir því að geta gefið og en ekki svona, maður segja, angistuna við það að hafa gefið og mikið. Og en leiðum að læra að þekka þessi mörk hjá sér, þá getur maður bara gengið endalaust og þarf ekkit, þú veist, auðvitað bara þarf mann að líða vel og eigi góðum samskiptum, það er rosa mikilvægt fyrir mig að eigi góðum samskiptum og samskiptum sem að svona hafa meiningu og einmitt og svo bara vera úti og hvíla og allt þetta.
Þetta með að hvíla, minnst það svolítið áhugavert og í rauninni ástæðan fyrir að þitt nafn kom svona fljótt upp í hugann þegar ég var að fara að stað með þetta hlaðvarp, Það var samtal sem að því að ég get upplýst á sem er að hlusta, við Sóley höfum stundu gengið saman og við höfum ferðafélags Akureyrar. Og það var samtal sem við áttum sem snýrist verður maður alltaf að vera í fullri vinnu? Mm. Má maður vinna minna, jafnvel þó maður sé ekki með 5 börn heima að hugsa eða þú veist, og þetta er bara svona svolítið, hefur maður leyfi frá samfélaginu að lifa aðeins hægar. Þú hefur hugsað þetta svolítið líka það ekki?
Já, ég hef hugsað þetta rosa mikið. Líka vegna þess að hérna, fyrir svona 20 ára síðan, þú veist, þá fór ég að finna til svona einkenna sem að, þú veist, öllu bara svona þreytu, svona má segja einhverju síþreytu eða orkuleysi hjá mér og hérna, Og ég bara svona var mjög lengi með þessi einkenni og það var svo sem ekkit vitað hérna, hvað það var. Og þá bara gat ég ekkit gert rosa mikið, þú veist, þá þurfti ég bara rosa mikið að velja bara hvað ég geti gert og þá áttaði ég mig á því, sko, og það var reyndar, hérna, það var eitt svona, það var ótrúlega skemmtilegt, það var svona eitt atriði sem að olli því að ég bara fór að, hérna, áttaði mig á því hvað ég kunni vel að meta það að ég hefði þurft að, ég var svona mannskja sem var alltaf á fullu og hlaupandi og vinna úksla mikið og standa með úksla vel og eitthvað úksla gaman. Og svo þurfti ég einhvern veginn bara að trappa þetta niður og það var kannski bara svona ómeðvita, veist, ég var bara þreytt til að gera alls konar. Og hérna, en svo fór ég, hérna, þá var það, þetta var einhver svona útskriftarnemi frá listaháskólanum sem var með einhverju svona sýningum, minni þetta hafði verið eitthvað svona útskriftarverkefni, sem var með svona einhverju þáttöku leikhús á Þórshöfn. Og það er hérna, gat maður tekið þátt og það fór bara svona einn í einu og það voru svona stöðvar og Þetta var svona rosa mikið rýni, maður fekk eitthvað svona miða með einhverju setningu og svo stóð eitthvað svona horfði nú á þetta fjall og hugsaði eitthvað náttúruna eða eitthvað og horfði síðan inn á við og það var svona spurningar og maður var rosa mikið að horfa inn á við og þetta var alveg 2-3 tímar sem maður var að labbi gegnum hann að milli stöðva. og ég ekki svona svolítið langt komin í þessu og var bara eitthvað vá, hvað ég bara ánað með allt og það var svona mín upplifin í gegnum þetta þegar ég horfði svona mikið inn á við og hérna rosa bara ánað með lífið og ég bara hamingjusum og góðan stað og hérna eitthvað sem ég hafði ekkert verið að spá mikið í að ég, hvort ég væri eða væri ekki, maður er bara að lifa lífinu ekkert einn og hérna svo kem ég þarna einhverju þá er eitthvað svona hér er hrúa af steinum og hugsaðan um hvernig þeir hafa oltið í hafinu og mótast og af náttúrunni og eitthvað svona og svo var það taktu, svo máttu taka einn marga steina og þú vilt og þetta taka eitt stein fyrir hvert atriði sem að þú myndir vilja losa þig við og lífiðinu og þá hérna sem sagt tekið tvo steina og annar sem sagt er þá fyrir þennan sjúkdóm eða þetta ástand hérna mitt sko og hitt var fyrir reykingar. Og svo labba ég og ég koni einhvern svona 10 metra og ég er bara, maður er svo mikið að hugsa þegar maður er svona, ég er svo ferling, nein og heina, og ég svona, já, ég er svona rosa lukkulega í lífinu og en það er náttúrulega dalti út af þessu líkamlega ástandi mínu sem ég hef bara þurft að trappa svona niður og þurft að hugsa svona vel um hvað ég vil hafa í lífum mínu og hvað ekki og hvað við orku til okkur svona og þetta er kannski bara ástæðan fyrir ég svona hafingsum. Svo ég bara rölti tilbaka og skila þeim steini. Og held bara áfram með hérna reykingasteinin. Þannig að hérna, það því að, og mér fannst, og þetta var bara ótrúlega mikið svona opnun fyrir mig að hugsa bara, vá, hér er eitthvað sem er ömulegt, sko. Að því mér varst þetta ömulegt, mér varst ömulegt að, þú veist, ef ég fór í klukkutíma göngutúr, þá var ég bara frá í 3 daga eða eitthvað. Og mér varst þetta bara ömulegt. En svo, þú veist, þegar ég tók, þú veist, var leitt í gegnum þetta ferli að skoða þetta svona rosalega mikið innan við, þá var ég bara ok, allt í henni fatta ég að þetta var ekki bara ömulegt, þetta var bara líka æðislegt og þetta hafði bara þvingað mig í bara ákveðin lífstil sem ég á endanum bara kunni svona svakalega vel að meta og þetta var bara ótrúlega áhugavert.
Já, þú náði einhvern veginn að kjarna einhvern lærdom út úr í rauninni erfirðri lífsreynslu.
Algjörlega og þetta var svo gott fyrir mig og bara eftir þetta var eitthvað páskana 2010 eða eitthvað ég man ekki, og hérna eftir þetta var ég bara svo miklu veist, sáttari við, þú veist, það var ég ekki að pyrruð á því að vera alltaf svona þreytt að því ég bara ekki, já, en það hefur nú sína góðu kosti líka og það er nú veist gott að muna það þegar maður er eins og búin að fatta það.
Akkurat. En eitthvað hefur náð samt þessar orku upp aftur.
Já, svo hérna, svo bara, það var nú bara núna eitthvað 2017 held ég eða 18, ég man ekki alveg, þá fer ég bara hérna í legnám og þá tek ég legið og annar eggjast okkurinn og þá svona stoppast hérna tíðarhingurinn og hormóna, þú veist, hérna losun og svona stoppar í smá tíma og þá bara leið mér margfalt betur. Þannig að hérna að ég fór nú gegnum þetta með lækninu mínum og sagði hún þetta, þetta væri bara ekkert neginn allt annað líf og hann var að hissa því að þetta var ekki tekið út af þessari ástæði, heldur annari. Og hérna, og svo líða 2-3 mánuðir og þá svona dettur hinn eggjast okkur sem var skilin eftir, dettur hann svona í gang og fer að framlega greinilega og stýra einhverjum hormónabúskap aftur. Og þá hérna fer ég bara aftur í þetta ástand. Þannig að við læknirinn bara tókum í sammenningu þá okkur en að taka þannig að neggja stokk líka og síðan hefði verið miklu, miklu betri.
Áhugavert. Já. Líka menn merkilegt fyrirbæri.
Já, þessar hormónar eru greinilega bara, veist, ótrúlega svona stjórnlausir eitthvað geta verið.
En út frá þessu, þá langar mig að spyrja þig líka, því þetta fer pínulítið þvert á svona normið í samfélaginu. Að vera alltaf að og kannski meta fólk að vera líka eftir hvað það er duglegt til dæmis. Hvernig, hvað er lífsgæði fyrir þér?
Já, sko, ég held að lífsgæði sé raunveru bara það, veist, ég held að sé ekkert sérstætt nema bara það að kunna að meta, þú veist, það sem maður er í á þeim tíma. Ég held að ég, í mínum huga er bara ekki að þetta skilgreina en eitt öðru þessi. Bara að líða vel og vera sáttur við svona lífsitt og umhverfi á þeim tíma sem að það er. Og það getur síðan, þú veist, breyst og svo er maður bara einhverjum allt öðrum stað eftir hálft ár og þá bara að maður kunni, þú veist, og maður muni að líka að svona hugsa það með sér, þú veist, kann ég að meta þetta? Er það svona sem ég vil hafa þetta? Því að það er svo þú veist, ég held að sé til dæmis ótrúlega lítið lífsgæði fólkinni því að vera alltaf að stefna á eitthvað. Að vera alltaf hérna að vinna sig í áttina að einhverju. Að því að því í mínum huga þá þetta líf bara einhver svona eitthvað ferðalag sko og það bara endar á einn veg fyrir okkur öll og ég meina og það samt ekki það sem við erum beint að stefna á sko þannig að í mínum huga þá bara svona pínulítil óþar að vera að horfa of mikið fram á veginn en þú veist á sama tíma finnst mér líka rosa mikilvægt að láta sig dreyma þú veist alls konar möguleika eða eitthvað sem geti gerst og svona en hérna það eitthvað samspil á milli þess að vera spennt fyrir framtíðinni en að njóta þess sem maður er í og þess að neymitt að því hún nefndir áðan með þetta með að vera alltaf í fullri vinnu og, hérna, og að hafa brjála að gera veist, ég held að það bara það gefur mann ekki svona andlegt rými til þess að sitja og spá í hvort að manni líði vel veist, og fatta það að manni líði vel og veist, að vera einhverstaðar bara eins og í gerkvöldi að hérna var ég bara hérna á gönguskíðanámskeiði, mínum fyrsta tíma á gönguskíðum, það var þetta kjarnaskógi og hérna og bara svona eftir tíman þú veist að var bara eitthvað svona horfi upp í himinin og þú veist og skoða stjörnirnar og þú veist bara gefa sér, þú veist, maður þarf bara að geta að gefa sér tíma og mér veist sko mér finnst umhverfið okkar og rammin okkar í bara nútíma vestrænu samfélagi bara ekki alveg, þú veist, við erum alltaf verið að reyna að svona þvinga okkur í svona production, sko, að við erum alltaf að gera eitthvað og skilja eitthvað neginn allt eftir okkur og, hérna, og í staðin fyrir að vera bara og anda og eitthvað að gera ekki neitt, hanga bara.
Það er svona sátt, njóta stundarinnar.
Já, sem er svo mikið klysja sko að njóta stundarinnar, þú veist, og hérna, en samt einhvern veginn er bara klysja af því að það er satt, held ég, þú veist, af því að, hérna, þú veist, maður er aldrei, það er alveg sama hvað stundin færi manni, þú veist, ef að maður er alltaf með augun í framtíðinni, þá er alveg sama hversu geggja það er sem maður er í, þú veist, þá einhvern veginn samt nær maður ekki kannski að hvíla í því að njóta þess, þú veist, þá fær maður bara svona þrillið, þegar það var eitthvað, þú veist, geggja að gerast og maður svona, úf, þetta var geggja, en þú veist maður þarf samt, mér finnst að maður þurft eða, veist, að það sé gott að reyna að taka aðeins meira út úr því, þú veist, fá svona aðeins lengri ánægi út úr því ekki bara svona eitthvað svona fixa að hafa náð einhverjum markmiði eða eignast eitthvað eða náð einhverjum hérna, markmiðum, já
Það hljóma svona svolítið eins og sitta lýsa, sko, fá það ekki bara úr í hugsunum heldur alveg bara inn í líkamann og frumurnar bara.
Já, einmitt, það er dálítið þannig, sko, dálítið þannig að hérna já, hvíla svolítið í því ykkur.
Hérna, langar aðeins að við færum okkur örlítið, því nú er ég bara svona aðeins búin að vera að reyna pumpa þig hver þú ert og hvað skiptir þig í máli og þess að þar og þú reyndar áðurnum förum alveg inn í það hérna, þú ert búin að nefna nokkra hluti eins og þessi veikindi þín til dæmis sem að hafa haft áhrif á sko, hvernig þú skilgreinir þessi lífsgæði og hvaða átt þú velur. Mm-hmm. Er einhverjir aðrir svona vendipunktar í lífinu sem að þið finnst hafa haft einhver svona afgerandi áhrif á annarkvæmt hvernig þú hugsar eða hvaða átt þú hefur valið þér?
Nei, ég held ekki, veist, ekki svona einhver einn vendipunktur af því að ég held bara hérna það er bara veist, það er bara alltaf sem ekki lærdómur í lífinu þú veist og maður er hérna bara alltaf svona eitthvað að fungera betur og hérna þannig að nei, mér dettur er raun ekki hug eitthvað svona sérstakt
En þessi áhugi sem er alveg greinlegur hjá þér á samfélagsmálum, á umhverfismálunum náttúruvendinni jafnréttismálunum hvaðan kemur það?
Já, ég hérna ég veit það ekki alveg sko ég var eitthvað hugset daginn og hérna fór ekki svona okkar hvaðan kom þetta og þá fór ég eitthvað svona veist, og aftur þú veist ég held bara einmitt að þetta er bara svona allt safnast bara saman í gegnum lífið ég var eitthvað að hugsa sko að því að þegar ég var 16 ára og flutta heiman í fyrsta skipti og fór að vinna á einhverju vertið eða einhverju stóra fjörðum og var þið svona kannski næsta rúmlega ára tugnum í að vera svona pín og flakki og þá er maður alltaf það er svo mikið vesen að vera með ómikið farangur þannig að maður var einhverstaðar í 6 mánuði eða 12 mánuði eða eitthvað og svo þurfti maður að fara að pakka niður og maður átti bara þess að 2 töskur sem maður kom með og ef maður hafði bætt einhverju við sig þá þurfti maður að taka eitthvað úr og þannig að hérna, ég held að þá byrjaði ég eitthvað svona, þú veist, að bara ekki á mikið dót, sko og þá kom, þú veist, ef ég hef ekki notað þetta frá því, ég flutti þetta með mér síðast að þá bara ferða nema að sé einhver verulega góð ástæð fyrir öðru þannig ég held að í alvörinu þetta hafa bara alveg byrjað þar, sko en svo held ég að ég hafa bara svona kannski hætt að pæli þessu og fór svona bara hérna, þú veist, bara lifi ekkert neginn þessu normal lífi sem að maður bara gerir og hérna, en var kannski líka alltaf svona ekki var bara mjög mikið ekki vel launum störfum að því var náttúrulega mjög sein þannig tók námið svolítið svona á löngu tíma og eitthvað, þannig að maður bara í svona einhverjum hérna, frekar illa borguðum störfum og átti bara aldrei pening, þannig ég var alltaf svona ef alltaf pælt rosa mikið í, þú veist, í hver peningarnir mínar að fara og hvað er ég að kaupa og eitthvað svona og hérna og ég held svona upp úr því þú veist kemur og síðan líka á ég mömmu sem að var bara alveg endalaust sparsum, þú veist, það var bara svona í hennar kjarna að bara vera sparsum og ég held að það er nú kannski líka svona þó að þetta hafa verið mjög óþolandi stundum hjá henni, sko, þá hefur þetta líka bara síast alveg svakalega vel inn, sko, þannig ég tengdi einhvern veginn rosa fljótt við, þú veist, og ég sko fór inn í þetta svona af alvöru held ég þegar að umræðan Kárahnjúka stóð mjög hátt af því þá er mitt líka, þá var ég að byrja í hérna HÍ og þá var opnast rosa mikið fyrir mér svona alls konar hlutir sem ég hafði aldrei hugsað þá var ég einhver svona grunn námskeiðum hjá Stefánu Ólafssyni og einhverjum fleiri svona einhverjum kanónum sko, sem voru eitthvað bara svona segja manni allt sem að vissi ekki um samfélagið einhvern veginn, að því ég var í félagsfræði sko. Og hérna og ég var bara svona, þá var ég bara á einhverjum stað sem ég var bara rosa opin fyrir að bara vá, þá var svo margt sem ég vissi ekki og eitthvað svona búin að vera einhvern veginn í skóla lífsins bara rosa lengi og hérna, og þá verið svo opin fyrir og þá kom þetta Kárahnjúka mál og ég bara eitthvað, þú veist, að því ég hafði ekkit spáð neitt rosa mikið í náttúruna og ég man samt eftir að ég bjói nú í Danmörku í dálten tíma og ég man eftir þegar ég var að koma heim bæði frí og eftir þennan tíma þá kunni ég miklu meira að meta íslenska náttúru að því mér fannst náttúrun í Danmörku svona freka glötuð þó ég bjó reyndar út á landi og hafði góðan aðgang að skóum og ströndum og svona sem var alveg dásamlegt og hérna, en ekki þessar svaka flottur náttúru og þannig að þá eitthvað fór ég svona vá, ok, þetta er alveg eitthvað merkilegt sko, þessi náttúru sem maður hefur tekið einhvern veginn sem sjálfsagan hlut svo lengi og þá er mitt kom einhver og ætlaði bara, þú veist, að fara að skemma hana sko, með því að gera Kárahnjúka umræðuna og svo bara umræða og það allt saman sem átt sér staði kringu það bara opnaði rosa mikið augun fyrir því að þetta væri alls ekki sjálfsagt og við þurftum að hugsa náttúruna, við þurftum að standa vörðum hana og hérna, það er að segja ef, þau okkar eða ef við viljum hafa hana og hérna og meðast það bara, þú veist, og þá veginn bara fór ég svona að taka þessi skref og mæta fundi það sem að var svona fólk af hérna, sem var að pæla það sama, það var hérna hópur sem að hét hérna, eitthvað svona æ, ég manna ekki, þetta var eitthvað svona náttúruvendar hérna, samtök sem voru stofnið þannig þau eru ekki til lengur og þá
Framtíðalandi, kannski?
Framtíðalandi, já, akkurat og hérna og ég mætti svolítið þar og þá einmitt var bara svona upplifi líka því að þá var ég búin að vera að vinna bara, var að vinna hjá Símanum mjög lengi var rosa miklu svona business umhverfi bara og þarna var allt í einu bara hópur fólki sem bara tala um allt aðra hluti heldur en ég var vön að vera hlust á í kringum og taka þátt í samræðum þannig að hérna og ég fann bara ég tengdi og veist, ég fann að ég loksins tengdi því ég tengdi aldrei við viðskipta umhverfið og ég var hún að pínu þá búin að vera svona eitthvað að ég er nú eitthvað að skrítið bara ég geta að tengja hérna veist, við fólk og einhvern veginn hvað fólk var að tala en þarna fann ég bara ok, ég tengi og það var ótrúlega góð tilfinning.
Hvað var það sem að þú tengdir svona við?
Að bara segja ástríða fyrir náttúrunni
og bara svona tilgangur sem að
já, þú veist, að ég var bara aldrei með ástríðu fyrir einhvern veginn tækninni eða viðskiptunum þú veist, þó mér finnist tækni og ég elska tækni og ég mjög svona mér tækni mjög skemmtilega en þá var ég ekki með ástríðu fyrir sko viðskipta hlutanum í raun og veru þannig að hérna, þannig fann ég bara einhvern veginn að já, þarna var bara eitthvað sem ég vildi veist, og mér fannst bara skipta ókslega miklu máli og þá var ég líka bara svona búin að fatta í mitt að það eru bara veist, við höfum öll áhrif á samfélagið og þú veist, akkur ætti ég ekki að beita mínum áhrifum, þú veist, við erum bara öll hérna og öll skiptum við máli og þetta maður hérna veist, að beita sér og hafa, þú veist, hafa áhrif og það fannst mér bara og þá eitthvað bara byrja ég á þeirri vegferð sem ég bara eitthvað en ennþá og bara algjörlega sjúkja að reyna að hafa áhrif og hérna og vera fyrirmynd og finna fyrirmyndir og benda fólki, þú veist, að reyna að draga fram hérna fyrirmyndir í alls konar, að því mér stað líka svo ótrúlega mikilvægt að hérna að benda á það sem að vel er gert og hérna draga fram, þú veist, það sem eru fyrirmyndir.
Eru einhverja svona sérstakar fyrirmyndir sem hafa verið afgerandi í þinni vegferð?
Nei, ekkert svona eitthvað eitt, þú veist, ég er svona týnt, þú veist, að það eru svona eldri konur. Veist, það er bara svona, hérna, veist, þegar ég var 30 þá var það svona 65 ára gamla konur, nú er það svona 75 ára gamla konur, það er, þú veist, eldri konur sem eitthvað nefn bara geta allt og vita allt og hérna, og hafa ekki ágjör á smáminum, það er bara fyrirmyndi mín. Mm.
Það eru góða fyrirmyndir.
Já, minnst það. Og ég líka var líka bara, það var eitthvað svona moment í lífinu mínu, það sem ég fattaði bara að fyrirmyndir væru eitthvað sem að maður gæti haft. Og bara hitt kynntist ég einni konu sem var svo mögnuð og ég bara eitthvað svona, þú veist, fattaði sérna auðvitað nokkrum ár setna, ég var alltaf, þá var hún búin að vera fyrirmyndir mín í dalti tíma, þannig að ég var bara eitthvað að pæla í því. Svo bara, þú veist, fer maður eitthvað svona að pæla meira og fer eitthvað svona og fólk eitthvað svona mikilvægt að hafa fyrirmyndir og ég eitthvað svona, það er með einhver fyrirmyndir, ég er með fullta fyrirmyndir.
Það geti verið alls konar, það þurfi ekki endilega að vera einhver fræg eða þannig persóna geti verið bara einhver í daglega lífinu sem þetta umgangast.
Já, algjörlega og mér slíka bara ótrúlega mikilvægt að sé, þú veist, maður er ekki bara með eina mannsku sem er bara fyrirmynd og ég ætla að vera eins og hún, þú veist, af því að maður er alltaf bara að fara að vera maður sjálfur, þannig að ég hugsa alltaf, þú veist, það er bara einhver svona element í þessari mannsku sem að ég tek til fyrirmyndar, það er raunverð ekki kannski persónan sjálf sem ég tekti fyrirmyndar, heldur bara eitthvað sem að þessi mannska gerir eða hefur gert sem ég bara svona ok, vá, þetta er alveg hægt eða já, svona getur maður gert þetta og það finnst mér vera svona mikilvægt í semst að hafa fjölbreytta fyrirmyndir.
En þú talaður um áðan að þú væri alveg bara orðið mjög upptekinn að því að hafa áhrif og það áhrif til góðs og þá vaknar þetta spurningin áhrif á hvað er málefnin sem að brenna mest á þér og þú svona þér finnst blasa mest við að þurfa að breyta? Þetta má vera bara í nærumhverfinu eða á Íslandi eða alþjóðlega?
Já, einmitt sko, hérna, sko, ég bara, það sem að ég, mér finnst mikilvægast að breyta, það er einhvern veginn óttinu breytingar, af því að, hú veist, þessi klassíska setning við lifum nú í síbreytilegum heimi er bara svo sönn. Þú veist, það er bara alltaf eitthvað að breytast og svo mikil þróun og hlutni gerir svo rætt og það er svo vont að verða hræddur við þær eða finnast þær óþægilegar. Þannig að ef ég ætti svona töfrasprota sem ég geti sveiflað hérna allt mannkyn og þá bara eftir að ég væri búin að sveifla honum að fá frið og jörð og ekkit hungur, þá myndi ég segja hérna og nú verður engin hræddur við breytingar. Og ég held að það sé bara eitthvað en að ég pínu svona stóra vandamálið okkar eða þú veist, það er svona stærsta hindrunin held ég í okkur.
Þröskuldurinn fyrir að við tökum þau skref sem að...
Já, þú veist, og ég held líka bara að því að við munum, við munum öll taka skrefin, þú veist, við erum bara breytast, þú veist, og samfélagi breytast og þetta breytast allt alveg saman hvort við viljum það eða ekki og það væri bara svo miklu betra held ég bara fyrir okkur öll. Veist, ef öll væru við bara eitthvað, hérna, rosa svona, já ok, þú veist, ég til dæmis alltaf sjúkla spennt fyrir breytingum, ég er alveg svona áhuga kona um breytingar, en þú veist, það kannski þurfi ekki allir að vera þannig, en bara svona að vera svona til í að taka þessi skref, sko, því að svo vont er að þegar maður vill bara standa kjör, þú veist, að því að maður bara treystir ekki þessu sem er að koma og þú veist, að því ég held að sjálfin blæði líka alveg eðlilegt, þú veist, breytingar er ekkit alltaf til góðs og er ekkit sjálfkrafa til góðs, þannig ég skil alveg, þú veist, svona tregan við þær og hérna, en á sama tíma, þú veist, að því að séum bara gerast þær og þá er svo vont að vera alltaf, hérna, sá sem er svona hreint áfram í gegna þær, þú veist, að ég held að sé bara miklu þægilegar og fólki liði miklu betur ef að það væri bara svona, þú veist, í meira í flæði með breytingun, þú veist, og með svona samfélags, einhvern veginn, þróunni.
þú varst að tala, þá kom svona mynd upp í hugann á mér að einhverjum sem var á svona, sem að ég kann reyndar ekkert að gera á svona bretti að taka á móti öldunum.
Já, svona, hérna, svona, hvað heitir þetta?
Brim, er ekki brimbretti,
já.
Já, sko, já. Við, maður hefur ekkert það að segja hvort að öldunar komi.
Nei, einmitt.
En ætla maður að bara loka augunum og láta að drekja sér eða, eða ætla maður einhvern veginn að, að slaka á inn í þær að láta brettið svona bera mann.
Já, akkurat, akkurat. Og hildi, þú veist, að þið fyrir mér er rosa mikilvægt að njóta þess þegar maður er í flæði. Að því maður er ekki alltaf í flæði ef finnst mér sko, þú veist, en stundu finnum maður að maður er í flæði og mér er sko, ég ætlan að reyni að vera sem mest í flæði og hérna, þó ég reyna að umbera sjálfum með er ég ekki í flæði og finnst allt ókslega erfitt og svona að hérna, að muna að ég mun sér detta í flæði ef ég bara svona slaka eins á og gef sjálfri mér hérna slaka og mér er þetta, þú veist að veist, öll einhvern veginn gætum öll veri aðeins í meira flæði ef, að, hérna, ef við verum aðeins svona aðeins móttekalir fyrir og nú er ég bara ekki að segja þú veist að maður er þau eru að samþykja allt sem öllum öðrum dettur í huga að breyta heldur svona pínu kannski að trista líka bara þú veist einhverjum sem að þú veist, eins og til dæmis í umhverfismálunum og þess að þú veist við vitum held ég alveg að við þurfum að breyta við þurfum að breyta neyslunni við þurfum að breyta þú veist þessu að neyta hluta svona mikið þú veist, og hvernig mat við veljum og mati sem við sóum að þetta er bara augljóst að þessa breytingar eru að fara að koma það er enginn að fara að stoppa og þá finnst mér bara að vera miklu þægilega að vera bara öll svona í flæði gagnvart þessum hugmyndum og værum svona tilengja okkur, þú veist, smátt og smátt æf okkur í veist, að prófa eitthvað nýtt eða gera eitthvað aður í sig Og ég held að það bara myndi gera svo ótrúlega mikið fyrir okkur sem samfélag, þú veist, að við værum bara með í þessu flæði.
Nú fór ég aftur að hugsa um samlíkinguna við öldurnar og hérna því þú tala um neysluhættina og þá erum við þetta komin inn á þessar slóðir varðandi vistkerfið og loftslagsbreytingar og öll þessi rísa stóru mál.
Já.
Og ef þú ert nú þarna... Sko, út á brimbrettinu og það kemur alltaf sem er bara svo óbúslega stór að þér bara fallast hendur og þú gerir grein fyrir að þú ræður ekki við hana á brettinu þínu og þetta tengist hugtaki sem við heyrum meira og meira að tala núna sem er til dæmis loftslagskvíði
og
bara svona kvíði yfir þetta sé bara einhvern veginn ómögulegt hver eru svona þínar pælingar í kringum þetta? Þetta er sem sagt, þetta er annars vegar breytingar sem eru að koma til okkar, jafnvel þó við stöndum að gera mikið neitt sem eru kannski, jú, að einhver leiti að mannavöldum en orsakirnir eru svolítið langt í byrtu, en já, síðan já. Er þú að tala breytingar sem við þurfum að gera til að kannski draga úr hættunni.
Já, sko ég ætla að taka aðra líkingu að því ég bara kann ekkit á svona brimbrettu, ég veit ekkit hvernig það virkar, en ég kann hins vegar að ganga fjöll og hérna, og þetta er svona sama og hérna, og, veist, og það er um þetta bara eitt skref í einu. Nú veit ég ekki alveg veist, hvernig þetta með öldurnar sko, en ég, þú veist, og það er líka þess að ég segja að fólk þurfi að, hérna, að það væri gott að slaka á og vera í betra flæði og vera bara svona opið fyrir tilhugsunum breytingar en líka sko fyrst og fremst að prófa að breyta bara einhverju smá, að því þá held ég, þú veist, og þá fattar maður að maður getur líka sko stýrt breytingunum þannig að þær hendi manni sjálfum. Ef maður tekur stjórnina, af því að það er eiginlega það sem ég er eitthvað svona pæla, sem er, þú veist, ok, breytingar eru óumflýjanlegar, ætlar að láta þér bara eitthvað en kvolfast yfir þig og þú bara getur ekki neitt, eða ætlar að bara reyna að taka stjórnin og stýra því hvernig þú eitthvað gerir þessa breytingar og þá segi ég og þá er sko betra að byrja fyrir en síðar, af því að, hérna, að þetta, þú veist, þetta skellur nefnilega ekki á bara svona búm. Heldur bara gerist þetta og svo, þú veist, og maður tekur þessi skref og allt í einu er maður annarkvort ekki búin að taka skrefin og orðið ótrúlega langt og eftir öllum hinum eitthvað og það er það bara svona hrökklast á saman, þú veist, maður er svona hrynt á saman stað eða þá maður er bara að taka þessi skref og maður tók eitt skref einu og eina breytingu í einu og vandist henni og fattaði það bara fínt og hérna og þá var maður tilbúin til að taka næsta. Þannig ég held að sé dálítið lausnin allan við mínum loftslagskvíða því ég hef svona, ákveðin kvíðatendens þó ég telli mig alls ekki illa haldna loftslagskvíða þá hugsa ég samt dálítið mikið þetta. Og mér finnst bara óþægilegt ef að þú veist ef ég væri bara ekki að gera neitt og ég held að sé líka þagsuna sem að hérna því ég held að bara það er svona því vorum að tala líka að hafa áhrif á hvert annað sko að ég held að það sé bara svo ótrúlega mikilvægt að það er einhvern veginn við höfum alltaf áhrif á hvert annað það er ekki bara einhver einn sem fremstur og kennir okkur öllum hvernig að gera það heldur þú veist löppu við einhvern veginn öll og við, ég horfi veist, og líti eitthvað í einu áttu og sé já, vá, þessi er bara að gera þetta svona og ég bara, kannski prófa ég það og svo fyrir ég kannski, þú veist, og út úr því spinnst jafnvel eitthvað sem ég geri sem engin annar var búin að fatta upp á að gera og svo horfi einhver annar og veist, þetta er bara ekki þannig einhver einmannski sem er alla lausnin og allir hinn sé bara herma heldur er þetta svona dýnamík þú veist, og hérna hefur prófað þetta og, já, og svo fer bara fólk að pröfa og þannig finnum við alls konar lausnir af því að þú veist það bara hérna veist, eins og til dæmis bara þú veist þetta bara svona myndlíking sko ef man langar til þess að hætta hérna þvo sér hárið með sjampói af því maður vill eitthvað minka eiturefni eða hérna í líkama sinn eða umhverfi eða eitthvað að þá er eitthvað svona ég man eftir því þegar ég var fyrst að pæla þessu að þá er eitthvað svona já þá nota hérna matarsóta er rosa góður í staðinn fyrir sjampó og hérna og ég ger það gekk rosa vel alveg í marga mánuði og bara fínt. Og svo fer ég eitthvað, úst, og svo svona sér maður eitthvað, maður googlar eitthvað eða er að horfa einhvern samfélagsmiðli eitthvað og þá allt inn fatt að það voru alveg fleiri leiðir, þú veist, þá var einhver sem að hefði til dæmis bú, hérna, prófað að þvo sjampóið sitt með rúmjöli.
Hárið sitt.
Hárið sitt, já, fyrir ekki, hérna, þvo hárið sitt með rúmjöli. Og þú veist, og þegar maður pælir í hverjum dettur þetta í hug? Þú veist, þetta svinn virkar, þú veist, ég er bara núna í mörg ár búin að þvo hárið mitt með rúmjöli. Og það er bara alveg briljant og miklu, þú veist, fer betur með hárið en sjampo og alls konar darlega. En hvernig í ósköpunum datt einhverju hug að prófa þetta, þú veist, það er að því að fólk er að tala saman og það er að spegla og það er bara svona þekking sem er bara svona þræðist á milli fólks. Og þess vegna er einhverjum svo stórkvæslegt hvað við erum öll tengd í gegnum samfélagsmiðla, eins leðilegir og neikvæður og þeir geta nú verið og hérna, en þá er þeir samt svo stórkvæslegir að við getum líka nota til þess að tengja okkur og deila og fá flæði inn í góðar og jákvæðar hugmyndir og breytingar. Þannig að ég held sko, og það er bara þess mikilvægt og þess að segja alltaf að við erum öll að vera að taka sér litla skref af því að það er, þú veist, það er bara svo óþægilt ef þetta alltaf vera bara ein kerfisbreyting, eitt stórt stökk sem við tökum öll saman, það verður bara óþægilegt. En ef við bara höldum, tökum hvert sitt skref og hjálpast af við að þróa nýja leiðir til þess að vera, þú veist, á þessari jörð, að þá getum við bara gert þetta og þá er þetta ekkit svona ömulegt og verður ekkit hræðilegt og eitthvað svona. Þannig að ég held að það er svona sem, já, það sé bara mikilvægt.
Það er nokkur hluti sem ég heyriði segja. Einn er sá að með því að gera eitthvað, þó að það sé það lítið að það eitt og sér er ekki að fara að leysa einhvern vanda, þá er svona ákveðin svona valdebling í því í rauninni að svona ég er að gera eitthvað.
Já, mena klárlega og ég líka bara trúið í að hvert og eitt einasta okkar skipti máli og hafi áhrif. Og þá segi ég bara, það eina sem þú þarft að ákveða er hvort þú ætlar að hafa áhrif til eins verra eða til eins betra. Og ef þú velur að hafa áhrif til eins betra, þú veist, þá er það bara æðislegt. Þú þarft ekki að gera ógstlega mikið, þú veist, vertu bara ít í rétta átt og þá bara hefst þetta. Þú veist, ef að vegna, þú veist, ef við förum ekki að upplifa okkur sem einhver áhrif, þú veist, sem að hafa ekki áhrif, af því heimurinn er bara vil og það er engin kerfi eða þú veist, það er ekkit, þú veist, þetta er allt bara eins og við höfum nú bara tilengað hérna, þessa jörð okkur, að þá er ekkit annað en við sem erum í raun að vera að stýra. Þannig að, já.
Hinnbúndur sem ég fannst áhugaverður, sem ég svona lesin í þess að segja, er að ef við erum að taka sér litlu skref og við erum að horfa hvort annað og læra hvort öðru, þá getur þetta líka verið alltaf skemmtilegt.
Algjörlega.
Snýst ekki bara endalösa sjálfsfórnir og leiðindi, heldur bara getur verið spennandi vegferð.
Já, algjörlega, það er það nefnilega og það er nefnilega svo skemmtilegt. Og hérna að, veist, það er líka bara, það er alltaf að koma fram fleiri og fleiri rannsóknir sem að sýna bara að, veist, eftir því sem við tökum umhverfismálin hérna svona betur því betur líður okkur og það, meina, það er bara búið að sýna fram á að, hérna, að ef þú minkar neysluna þá líður þér betur og það er svona bónus sko. Þú veist, bónus við það að bara vera ekki jafn kvíðina því að þú ert að upplifa að þú ert að gera eitthvað og þú fær trúna á það, þú veist, ok, ef ég er að gera alls konar þá eru þetta ógislega margir að gera alls konar og það er rosa mikilvægt. En á sama tíma, þú veist, þá fer maður líka að upplifa hérna, lífsgæðin við það að, þú veist, hvernig neyslan er að stýra okkur og hvað þetta hefur bara, þú veist, líkamleg og andleg áhrif á okkur, þannig að það er líka svona bónus.
Það er annað sem er dettur líka í hug, sem að því að þú nefndir stuttlega þetta með kerfið og oft heyri maður þetta þýðir ekkit með einstaklingana, þetta snýst allt kerfisbreytingar og þetta stýra þessi kerfi mjög miklu. En mér er minnistætt, ég man ekki einu svona við hvað það er, en ég hef verið svolítið tengd umhverfisráðuneytinu í gegnum tíðina og fólki sem er svona í stjórnkerfinu að vinna þá af kerfisbreytingunum ef að þarf slíka breytingar, sem að töluðum sko í kjölfar bylgjunar í kringum Gretu Thunberg og skólabörnin. Þegar það sko fjölgaði svona snöggt þeim einstaklingu sem voru að gera eitthvað, kannski bara fara út á götu á föstudögum eða hvað sem það var, að þá fundu þau fyrir því að hugmyndir sem að var verið að koma með varðandi kerfisbreytingar en tengstu við loslagsbreytingar, það var bara komin aðeins meiri jarðvegur.
Já, og það er náttúrulega bara með, þú veist, svona stóra breytingar eins og við erum að tala núna, þær gerast einmitt ekkit einn, tveir og. Þú veist, þetta er bara svona eins og, það er svona svo góð líkingi sem þú kost með aðeins með öldurnar, sko, því að maður sér það ekki alltaf koma, þú veist, það er undir aldan. Og þetta er kraftur sem er ekki alltaf alveg sýnilegur og þessum er ég og ég er alveg sammála því að það er rosalega mikilvægt að það verði kerfislegar breytingar og að því vegna þess að sko að völdum er misskipt sko og þó að hver og einn einstaklingur hafi ákveðin völd að þá er það samt líka misjæmt, ég meina fer bara eftir ykning hvað stöðum maður gegnir í samfélaginu, hvað maður raunveru hefur svona mikil má segja áhrif af völd. En svo eru þetta raunveruleg völd sem eru þetta í höndum stjórnvalda og stórfyrirtækja, samtaka og svo leðis. Og það eru völd sem að skipta greiðlega miklu máli. Og hérna, en ég er bara svo ósammálað í að skipta ekki máli hvað einstaklingurinn gerir, heldur bara hvað kerfi gerir. Þú veist, ég bara, þetta þarf að virka báðum einn frá. Og ég hef alveg fulla trú á því að fólk og einstaklingar hafi áhrif á kerfin. Og maður þarf nefnilega að beita þeim áhrifavöldum sem maður hefur. Ég veit bara til dæmis að hérna, fólk sem er í pólitík þegar að það fær skilaboð, sérstaklega skilaboð sem eru svona vel sett fram, veist, ekki í svona pyrrings eða öskur eða leðindum sko, heldur svona sett fram af mannskju sem maður hefur bara svona áhyggjur eða vill benda á eitthvað að koma einhverju framfæri. Að fólk bara í valdastöðum, það er bara alveg að hlusta, þetta hefur alveg áhrif. Þannig að ég hverju einustu mannesku til þess að bara nýta einhvern veginn sín áhrifavöld eins vel og hún getur. Ég meina fólk sem stýri fyrirtæki með líka bara fólk og það hlusta líka bara á það sem er sagt í fermingaveislunum sem það mætir í. Það er svona skiptimáli við sem öll að tala og hérna og vera í mitt fyrirmynd og reyna að hafa áhrif hvert og annað til góðs. Og ég held að bara, þú veist, völdin, þetta er bara net og við erum öll saman í þessu og báðar hliðar ef maður skiptur þessi einstaklings og kerfislega hliðar bara skipta jafnmiklu máli í mínum höfu.
Bara vinna saman einhvern veginn.
Já.
Hérna, þú nefndir þetta skemmtilega dæmi með hérna, hárþvottin á þann.
Já.
Lumar á einhverjum fleiri svona dæmi sem að þú hefur verið að gera einhverja breytingar sem að einmitt hafa bara verið svona svolítið skemmtilegar eða?
Já, örgulega alls konar sko. Ég veit ekki alveg hérna það er ekkert kannski beint sem er beint eftir, það er bara alls konar litli hlutir, eins til dæmis bara hérna, ef maður kaupir svona sveppi í bakka sem eru með svona plasti yfir og maður kaupir alls konar sem eru með svona hérna, svona vítarapp plast, þú veist, að það er að endurnýta þetta. Þú veist, að maður þarf ekki alltaf að vera með nýja plastfilmu þegar maður ætlar að ganga frá gamlu epli eða ég veit ekki einhverju sem maður ætlar að pakka inn að hérna. Og mér finnst eitthvað bara líka að, þú veist, ég meina að hugsa bara matarsóun er mér til dæmis bara mjög mikið áhugamál og hérna, og mér finnst alveg hryllilegt hvað það miklu hent og ég ofsalega glöð til dæmis með frískápinn og hérna og ég meina
frískápur er það ekki það sem á Amtbókasafninu?
Jú, á Amtbókasafninu og ég vil bara segja og hvetja fólk til að bæða fara með vörur í frískápinn en líka fara að sækja vörur af því að það, sum halda að þetta sé bara fyrir fólk sem hefur ekki efni á eða þú veist af einhverju fjárhagslegum ástæðum sækir í frískápinn það bara ekki þannig. Þú veist, þetta bara til þess að þú sért ekki með eitthvað inn í skáp sem þú veist þú ert aldrei að fara að nota, þú veist þegar einhver annar væri til að nota þetta. Og hérna og þú veist bara alls konar svona þú veist það bara einhvern veginn að hugsa og fá lánað frekar heldur en að kaupa ef að þú ert ekki við, þú veist ef þetta er eitthvað sem þarft kannski bara að nota einu svona eða tvisvar og hérna og þú veist það alls konar bara veist, ég meina mér erist bara fólk þarf að hvetja líka bara búðir og svona mér erist líka hryllilegt að það sé vera að henda alls konar mat og búðum og hérna og það er eitthvað sem að Það var svona opnun fyrir mig á sinn tíma þegar ég fór í fyrsta skipti svona gámagrams. Ég var bara alveg gapandi yfir því hvað það var mikið og mikið á góðum vörumannar sem hefði bara alveg mátt bara setja fram og gefa. Þú veist þannig að fólk þurfi ekki að fara ón í einhverju ruslagáma og hérna finna þetta á milli, þú veist, hérna, notaðara handþurka eða eitthvað svolei. Æ, það er bara svo ótrúlega margt og, mér, veist, og það er alls konar svona með líka bara skemmtilegt. Og hérna, ég mun jólin, ég hún verið að segja svolítið frá því núna og smakka ég svona skordýra selgæti í fyrsta skipti og meðan það bara ótrúlega spennandi. En ég veit alveg að þú veist að þetta er alveg langt frá sömum en þess vegna þú veist, þau eru bara hérna að hugsa, ok, hvað hérna, hvað vil ég nú prófa að gera öðri sér í dag?
Skordýra selgætið, ég veginn sinni smakka svona líka frá nemyndin sem voru að vinna verkefni um hérna að nota skordýr í matvælaframleiðslu. Getur það eins útskýrt af hverju það skiptir máli í sjálfbarnisamingi?
Það er bara, hérna, sko, fyrir að fyrsta að það að rækta skordýr, þau eru, sko, þau innihalda, nú er ég engin vísindakona, en þau innihalda ótrúlega mikið magna próteini og fitu, sem sagt orku og hérna alls konar örgla vítamínum og dóti. En málið það er bara mjög svona, það þarf mjög lítið vatn og mjög lítið næringu til þess að rækta upp bara mikinn massa af þessum efnu sem við þurfum svo nauðsynlega á að halda og hérna, og til dæmis þú veist, hérna á Íslandi fellur til og ég man eftir að ég var einhvern tíðan það var svona nýsköpunarkeppni bara hérna á Akureyri á vegum eitthvað SSNi eða eitthvað svo leis og hérna, þá var fólk sem að benti á það og var með svona lítið tilraunar verkefni sem gæst rækta bara svona einhverja mjólorma á bara hérna lífrænum úrgangi heimilsúrgangi. Veist, og það er bara, þú veist, að því að þetta er bara svo gali allar þessar auðlindir sem við erum að taka, þú veist, hvort sem er í formi, sko, matar eða einhver sem er ræktað eða eitthvað sem er bara henn og það væri svo miklu betra að, þú veist, að fullnýta þetta betur og ég meina, þú veist, það er fólk sem hænur út í garði sem það gefur lífrænum úrgang og það er akkurat svona nýting, sko og hérna, en hins vegar þá verður það bara mjög skilvirt þetta með að hérna, rækta skordýr af því að þau eru svo rosalega pökku á próteini og það er einhvern veginn efni sem er mjög dýrt að búa til, má segja, í gegnum kjötframleiðslu eða fisk eða mjólkur vöru eða eitthvað svoleiðis og svo auðvitað hérna held ég veist, og ég trúi því að skordýr hafa ekki sama svona tilfinningalíf og spendýr til dæmis og mér veist mjög illa farið með spendýr að, hérna, að vera með þau í einhver svona ræktun og mér veist það bara mjög svona vont, sko, vont mál og mér finnst vont að neyta þannig vara þannig að, hérna, að þess vegna finnst mér þetta skordýrmál líka bara gríðarlega spennandi. Já. En það er líka bara, þú veist, það er bara þetta að, þú veist, þetta er bara breyting sem mun koma og ég held að bara, þú veist, það er fáir sem að trúa því virkilega að það mun ekki verða, þú veist, einhvern veginn þurfum við að fara að búa til miklu meiri mat og miklu meira prótein með miklu minna magni af vatni og næringarefnum og þá verður þetta bara augljóslega hérna góð lausn og ég meina að það er hægt að rækta þetta hérna á Íslandi, þú veist, við getum að því að hann oft verið að hafa ágjör af því hvort að við séum bara sjálfbær næringu hérna á Íslandi, að þetta gæti verið bara mikla hluta því held ég að við værum bara sjálfbær eða sjálfbærari allavega.
En að þetta er bara svona spurning um að prófa þetta með forvitni frekar en að fyllast einhverju svona varnar eða fara í einhverja vörn gagnvart einhverju sem að þekkir ekki.
Já, ég meni, ég hugsa bara, þú veist, hver munurinn á þessari engisbrettu sem að valta þarna upp úr einhverjum póka sem ég keypti eða bara einhverjum kjúklingi eða þú veist, hverju öðrum, þú veist, hverjum datt í hug að borða hold. Ég meni, einhver tíman, þegar fyrsta manneskjan hérna fattaði upp því einu, það var þannig bara eitthvað þróun, sko. En ef maður hugsa það svoleiðis, það er alveg hægt að setja allt upp sem bara fáránlega hugmynd, þú veist, það bara, þú veist, þannig að þetta er auðvitað fáránlega og ég auðvitað gert bara mjög víða í heiminum að borða alls konar skordýr og hérna, þannig að þetta er raun verið mjög eðlilegt, þannig að þetta er bara allt í huganum á okkur og þetta er einmitt, mér finnst þetta hluti af því að vera, þú veist, að svona opna sig fyrir þessu breytingum, að festast ekki í hérna, þetta viðbjóður. Þú veist, heldur bara að hugsa af hverju finnst mér þetta ógæslegt, jú, það er bara að því að ég er vön því að hræðast skordýr og finnast þau ógæslegu og svona, og þú veist, að maður fer aðeins að tala sjálfan sig aðeins í gegnum þetta, mér fannst ekkit alveg auðvelt að setja uppi með fyrstu engisbrettuna og fyrsta mjölórminn, þú veist, mér fannst þetta alveg pínu erfið þannig að ég sagði hvað, þú veist, þetta er ekki fara að gera mér neitt. Ég veit þetta er í lagi þó að sé eitthvað inn í mér sem segir þetta er ógæslegt, en ég veit betur.
Sóley, hérna þú talar mikilvæg þess að vera satt við það sem við höfum, mm-hmm. En líka að mætti vera spenntur fyrir framtíðinni og það er svona rosalur einhvern veginn bjart sín tónn í þér þó að þú sér líka vel upplýst um svona hver staða mála er ef við getum sagt þessu. Ef þú horfir 10-20 ár fram í tíman, ertu með einhverja svona framtíðarsýn, hvar þú vildir að við værum eða sér fyrir að við gætum verið?
Já, sko 20 árum er ekki neitt, sko, það er ekkert að fara að gerast hannlega að sé á næstu 20 árum. Þú veist, ef maður hugsa samt miða við hvað hefur gerst á síðustu 20 árum, þá er þetta samt ótrúlega mikla breytingar en mann finnst það samt eiginlega ekki og ég held að það verði alveg eins og hérna ég held samt, sko, ég held til dæmis að skólakerfið okkar í dag, það búi til öðruvísi börn heldur en að skólakerfi gerði þegar við tvær til dæmis vorum í skóla. Þú veist, ég held að séu miklu, börn séu til dæmis miklu upplýstari eigin tilfinningar og samskipti og svoleiðis hluti og ég held að það sé rosalega mikilvægt og ég held að hérna, veist, ég held að unga fólki sko, þó það eigi við alveg rosalega áskoranir að stríða sko, í tengslu við einmitt samfélagsmiðla og neyslu og hraða og eitthvað svona, þá er það býrða samt að rosa hérna, ég held að góð samskipti sé verið miklu algengari, veist, og svona meira allt vefjandi heldur en þeir voru fyrir einhverjum áratugum, þannig ég held við séum að fara rosa góða átt sko. Við sem samfélag hérna á Akureyri erum augljóslega að fara í áttina að vera fjölbreyttara samfélag og það held ég sé mjög skemmtlegt sko, en hluti af því samt er líka breytingar sem að mörg óttast og hérna, en ég hef þá trú að við munum ná bara fólki með í flæðið í þessa þróun sem við erum að fara með því ég held við sem líka bara orðin frekar duglega að hérna að svona reyna að taka hvert annað með, þú veist, að hérna að tala saman og hugsa hvert annað og ég vona að við verðum bara betri í því líka og veist, ég held að það sé einhvern veginn sko, við erum búin að fara veist, í svona síðustu áratugi dálítið marga síðustu áratugi erum við búin að fara í svona að aðgreina okkur veist, og sérhæfa okkur og það eru svona þjónustu stofnanir og eitthvað svona mér langar að trúa því að við séum að fara aðeins tilbaka, við erum farin að tala til dæmis styttingu vinnuvikuna sem ég held að sé alveg rosalega mikilvægt einmitt upp á það að við séum svona minna að útvista fjölskyldu tengslunum okkar, þannig að ég held að við séum að fara þá átt, að við séum að fara meira svona saman aftur og fara svona hérna að vera í betri tengslum, þannig að ég sé okkur pínu þannig. Veist, ég ætla ekki að spá neitt fyrir einhver svona tæknileg mála því að það er bara, veist, það, maður getur aldrei átteld ég rétt fyrir sér því, en, hérna, en ég held að þú veist, sem samfélag þá getum við, og ég trúi því, og ég hef trúið því, að við séum að fara, hérna, fara í jákvæð átt, þú veist, að við séum að tengjast betur og sína meira umburðalindi, og þetta er einmitt ógæslega flókið, sko, að því að með einhvern þessari sérhæfingu og þessum framförum sem hafa orðið, að þá höfum við sko hérna það hefur svona glinað þess á milli okkar sko líka því að við höfum svona mist þetta kalla félagslega taumhald sem við höfðum einhvern veginn, samfélagið hafði á okkur, þú veist það bara þetta er lagi, þetta er ekki lagi, allir vissu hvað var í lagi og allir vissu hvað var ekki lagi og, hérna, og þannig, þú veist, og svo erum við búin að fara í gegnum þetta, missa félagslega taumhaldið og allt í hennu er allt orðið í lagi og engi veit lengur hvað er lagi og hvað er ekki lagi og hérna, ég held að við höfum eftir sko og það var svona glinun finnst mér sko, mér er svona einstaklingshyggja. Og ég, sko, ég er nefnilega fagnaði rosalega að félagslega taumhaldi er hérna, orðið minna. Ég held að það verið greiðlega mikilvægt, þú veist, fólk fái bara vera það sjálft á sínum eigin forsendum. En á sama tíma var þessi svona einstaklingshyggja á glíðinun, þú veist, sem fylgifiskur sem var ekki góður en ég held kannski bara nauðsynlegur eða eðlilegur hluti. Og ég held að við höfum eftir að taka okkur saman svolítið aftur, við höfum eftir að þétta okkur saman aftur. Án þess að fara í forræðishyggjuna og ég held að þú veist, það sé ég fyrir mér að þú veist, það sé bara þróunin sem er núna allra næstu áratugum að við bara náum meiri tengingu saman, fjölskyldur bara fólk og samfélagið verði þéttara, án þess að vera svona stýrandi.
Gleðinunin er svona ákveðin liður í umbreytingarferli.
Já, ég held það og það er líka bara þannig að þegar eitthvað gerist og það gerist alls konar og það er ekki allt gott en svo þarf maður alltaf að hugsa okkar býta hvað er það sem var ekki gott og þá þurfum við svona ok, hvernig ætlum við að takast á við það og reyna að lagfæra það án þess að þú veist og það er það sem ég held að sé liður í því að óttast ekki breytingar, óttast sig á því að þú veist að þær hafa kostugalli í för með sér og ég ætla að reyna að njóta kostan og ég ætla að reyna svona að takast á við og svona mínimæsa má segja gallana.
Þá endur við einhverjum góðum stað.
Held ég.
Sjóleit. Kærar þakkir fyrir spjallið. Það er búið að vera gaman að hafa það hérna. Og hérna, ég ætla að segja það hérna í lokin að ég gleymdi því áðan að þetta hlaðarpi tekið upp í podcaststúdíu Akureyrar. Og ég vona bara að þið hafði haft ánægja að hlusta og komið aftur og hlusti líka síðar. Takk fyrir mig. Takk fyrir okkur.